pues estamos avaliando os daños para recuperar isto o antes posible, que foron daños moi cuantiosos, que ainda hoxe non temos o dato, porque están, digamos, facendo os cálculos. Aquí hai 4 pontes afectadas, 3 totalmente e unha que hai que reparar igual, ainda que non está totalmente afectada, máis todo o paseo de Xabre, e despois habrá que sacar arrastres posiblemente tamén dos bordes do río, reparar algo dos bordes que temos tamén ao largo do regato. Nosa idea é repararlo antes posible, pedir permiso á Confederación ante unha emerxencia deste tipo, esperemos que sea unha cousa rápida, e evidentemente da Diputación vamos a dotar unha partida de fondo de contingencia, porque isto non está previsto lógicamente nun presuposto, temos que facelo así, e para que, bueno, en breve podamos ter outra vez este paseo e as pontes a servicio de todos os ciudadanos.
Afortunadamente en Lugo non houve que lamentar ningún tipo de desgracias personales, non houve ningún daño no entorno. Eu creo que por dos razóns, en primer lugar porque o sistema de tanques de tormentas que temos en Lugo, que además no seu momento sigue sendo un sistema absolutamente pioneiro, funcionou con normalidade, máis aló de que en alguna zona moi puntual pues, pudera incluso desbordar, funcionou ben, e logo, pues, gracias ao excelente traballo que fixeron pues, todos os personal implicado. Nos estamos pues, evaluando a posibilidade de actuar en un punto moi concreto onde se anagou, se produciron pues, inundacións, e tamén pues, temos presentado a solicitud para un perte de agua que nos vai permitir pues, digitalizar o sistema, ter a información en tempo real, e eu creo que dar unha resposta máis rápida incluso nestes temas.